Gepliyar Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýapyk binalarda we Söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşma üçin Aşgabatda barýan 100-den gowrak Hindistanly sportsmen Delhiň halkara aeroportundan uçup bilmedi. Hindistanyň habar beriş çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 106 sportsmenniň çarşamba güni uçara goý berilmeliligine olara Hindistanyň sport ministrligi tarapyndan ýörüýeti ruhsatyň berilmeliligi sebäp bolupdyr. Mälim bolşuna görä uçara goý berilmedik hindi sportsmenleri Aşgabatdaky oýunlara görüş, sambo, jiu-jitsu, sport tanslary, milli görüş ýaly bäsleşikleri gatnaşmaldy. Bu sport görnüşleri bolsa Hindistanyň Olimpiýa assosiýasiýasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Şunyň bilen baglylykda 106 sportsmenniň Aşgabatyň Aziýa oýunlaryna dörnü gatnaşma üçin ruhsat alyp bilmeýänligi we Türkmenistana gitmeýänligi habar berildi. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna jemi 230 Hindistanly sportsmenniň gatnaşjakdygy aýdylypdy. Hindistanyň sport ministrligi ýurdun sportsmenleriniň Aşgabatdaky Aziýa oýunlaryna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri barada Azatlyk radiosynyň beren sowalyna jogap bermekden saklandy. Şol bırakta da Hindistan'ın komandası üçin ruhsat tayarlama işine başlanandığı barada maglumatlar 14. sentyabrda peýda boldy. Emma Hindistanly sportsmenlerin ruhsaty tayarlanýança, olaryň ýarışlary ýetişip ýetişmezligi açyk mesele bolmagynda galýar. Ýapyk binalarda we Söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň programmasyna jemi 21 sport görnüşi boýunça şol sanda kuş, futzal, tenis, muay thai, sambo görüş, jiu-jitsu, bowling, atly sport, tigirli sport, ýeňil we agyr atletika boýunça ýarışlar girýär. Şol sport görnüşleriniň azyndan 13-si Olimpiýa sport görnüşi hökmünde ikrar edilmeýär. Şeýlede 2005-nji ýyldan beri geçirilýän ýapyk binalarda we Söwür sungaty boýunça Aziýa oýunlary sportsmenlere başga iri halkara bäsleşikleriniň gatnaşma üçin kwalifikasiýa bermeýär we olaryň reýtingine täsir ýetirmeýär. Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary başda 6000 çemesi sportsmeniň ýarışlara gatnaşjakdygyny eglan edipdi. Emma oýunlarynyň resmi web-saýtynda çap edilen maglumatda Aziýa we Okeaniýa territoriýalarynyň 62 ýurdundan 4066 sportsmeniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri sport ýarışynyň daşary ýurtly mehmanlaryny türkmenistanlylar bilen töteninden duşmaktan üzgünleşdirmek üçin öngörülýän edilmedik çäreleri amala aşyrýarlar. Türkmenistanyň ýylaty üçin Aziýa oýunlary hakyky tynaga öwrüldi. Türkmenistanyň öz döwlet kararsyzlygyny ýygnan edilýäri, iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwründe türkmen häkimetleri bu onçakly uly bolmadyk sport şäheretine dürli çaklamalara görä 10 we 15 milliard amerikan dollary möçberinde pul sarp edipdir. Deňleşdirme üçin Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomusky Olimpiýa oýunlaryna 4.16 milliard dollar möçberinde pul harçlandy. Bellemeli ýere Aşgabatda barp bilmedik daşary ýurtlularyň sanawy Olimpiýa sport görnüşleri bolmadyk ýarışlara gatnaşmak üçin Türkmenistana gidip bilmedik Hindistanly sportsmenler bilen çäklenilmeýär. Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä Türkmenistanyň häkimetleri günbatarın awrely habar beriş derişdelerinin adından ikisinin jurnalistlerine Aşgabatda barmağa ruhsat bermendir. Ýapyk binalarda we Söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary öň berilen akreditasiýalaryň ýatyrylmagynyň sebäbini bu habar beriş derişdeleri tarapyndan gyzyklanmanyň aşy ýokary derejesi bilen düşündiripdir.